make myself believe it. This night will never go.
Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Στο ρυθμό της Ιταλίας ζει ολόκληρη η Ευρώπη. Οι Ιταλοί έστειλαν στις Βρυξέλλες προϋπολογισμό με μείον 2,4%, ελλειμματικό προϋπολογισμό, και έχει ξεσπάσει μεγάλη κόντρα, μεγάλη σύγκρουση ανάμεσα στη Ρώμη και στις Βρυξέλλες. Μάλιστα, οι επιτελείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης λένε ότι θα περάσει το 3%. Ότι το 2,4 δηλαδή που εμφανίζουν οι Ιταλοί είναι μικρό και ότι με την εικόνα που έχει ο προϋπολογισμός και κυρίως με την ψυχολογία που υπάρχει στην γειτονική μας χώρα, πιστεύουν ότι το αποτέλεσμα θα είναι χειρότερο από το 3%, που είναι και το όριο που προβλέπεται από την ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική. Και βέβαια αυτή η κόντρα, αυτή η φασαρία γύρω από το μεγάλο χρέος και από τον ελλειμματικό προϋπολογισμό της Ιταλίας έχει προκαλέσει αναταράξεις στις διεθνείς αγορές. Αναταράξεις που εν την ημέτρο σε έναν βαθμό τις πληρώνει και η δική μας χώρα, καθώς τα ομόλογα έχουν πάρει συνολικά την ανηφόρα. Τον τελευταίο ένα μήνα έχουν πάρει μισή μονάδα πάνω τα ελληνικά ομόλογα. Από το 4,03 που ήταν εκεί στις 17 με 25 ενάτου, τώρα είμαστε στο 4,5. Βέβαια έχουμε και εμείς αιτίες για να υπάρχει αυτό το περίεργο κλίμα, αυτή η περίεργη ατμόσφαιρα. Η βασική αιτία είναι οι τράπεζές μας και τα κόκκινα δάνεια. Είναι μεγάλο πρόβλημα, είναι πονοκέφαλος μεγάλος για το τραπεζικό σύστημα και για την κυβέρνηση, και απαιτείται να γίνουν πολύ προσεκτικοί οι χειρισμοί το επόμενο διάστημα, προκειμένου να αποκλιμακωθεί η ένταση σε αυτό το μέτωπο. Περιμένουμε όλοι να δούμε αν θα υπάρξει σύντομα και θα λειτουργήσει αυτός ο μηχανισμός για τον οποίο πολλά έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, μια bad bank δηλαδή, μια τράπεζα, ένας οργανισμός ο οποίος θα συγκεντρώσει τα κακά δάνεια, τα κόκκινα δάνεια και θα τα διαχειριστεί με τον επωφελέστερο δυνατό τρόπο. Φαίνεται ότι αυτή είναι η λύση που προκρίνει και η ελληνική κυβέρνηση, και φαντάζομαι ότι θα υπάρχει συζήτηση, έντονη συζήτηση στο παρασκήνιο και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις πολιτικές που θα επιλεγούν και θα ακολουθηθούν για το μείζον αυτό θέμα. Τώρα ότι είμαστε ήδη ουσιαστικά σε προεκλογικό κλίμα, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, είναι προφανές. Οι κόντρες έχουν ανάψει και αφορούν κυρίως τα πεπραγμένα του παρελθόντος και των δύο μεγάλων παρατάξεων και της Νέας Δημοκρατίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι τις τελευταίες μέρες έχει ξανανοίξει μεγάλη κόντρα ανάμεσα στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, τον Νίκο Παπά, και τον τομεάρχη της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργό, τον Μάκη Βορύδη, για το μαύρο στην κρατική τηλεόραση. Το μαύρο επί κυβέρνηση Σαμαρά. Έχει ξανανοίξει όλη η συζήτηση από την αρχή. Κάποιοι μάλιστα λένε, ότι το διάβαζα στη στήλη του Γιώργου του Παπαχρήστου στα νέα, ότι υπάρχει και φημολογία, συζήτηση στο παρασκήνιο για το ενδεχόμενο να υπάρξει και εξεταστική επιτροπή στη Βουλή για το μαύρο στην ΕΡΤ επί κυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά. Πάντως είναι περίεργο ότι υπάρχουν ακόμη κάποιοι που εξακολουθούν να επιμένουν ότι το μαύρο ήταν καλή λύση. Και μάλιστα σε ένα χώρο πολιτικό που αυτοδιαφημίζεται ως φιλελεύθερος. Πώς είναι δυνατόν να λες είμαι φιλελεύθερος και από την άλλη να προκρίνεις το λουκέτο σε μέσα ενημέρωσης? Δεν δένει αυτό, δεν ταιριάζει. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η σημερινή ΕΡΤ δεν είναι υπεράνω κριτικής. Καθόλου δεν συμβαίνει αυτό. Διαχρονικά η ΕΡΤ έχει ανάγκη σημαντικής βελτίωσης ως προς το περιεχόμενό της και κυρίως ως προς την αντικειμενικότητα, την αξιοπιστία, τις αποστάσεις, τις ίσες αποστάσεις από τα κόμματα. Είναι προφανές ότι η δημόσια τηλεόραση, μάλλον κρατική πρέπει να τη λέμε, γιατί δεν έχει ακόμα το χαρακτήρα της δημόσιας, η κρατική τηλεόραση διαχρονικά στην Ελλάδα δυστυχώς είναι κοντά στην εκάστοτε κυβέρνηση. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει αν δεν αποκτήσει ισχυρή θεσμική ανεξαρτησία. Αν δηλαδή δεν λειτουργήσει κατά το πρότυπο που λειτουργεί για παράδειγμα το BBC στη Μεγάλη Βρετανία, όπου η διοίκησή του δεν επηρεάζεται από τις κυβερνητικές αλλαγές και δεν τις παρακολουθεί. Αυτή θα έπρεπε να είναι σήμερα η συζήτηση και όχι κάποιοι να λένε ότι ήταν καλό το μαύρο επί της κυβέρνησης Σαμαρά. Τώρα είπα Σαμαράς, εμφανίστηκε ο πρώην πρωθυπουργός με ομιλία του στην Καβάλα και βάζει ατζέντα. Βάζει ατζέντα στη Νέα Δημοκρατία. Και για το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, όπου εμφανίστηκε με πολύ σκληρές θέσεις, αλλά και στα θέματα των συνεργασιών έβαλε προϋποθέσεις και όρους στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη μέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια σταθερά εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στους 107,1 για τη Θεσσαλονίκη. Την κούκλα, την αγάπη μου. Πάνος Παπά στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200. Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Give me back my freedom. Στην εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Ετοιμάσου να ακούσεις τα μεγάφωνα του πολέμου, να δεις δορυφόρους, να αγγίξεις οπτικές ίνες και να επισκεφθείς σε 90 λεπτά τα μουσεία όλου του κόσμου. Γιατί φέτος, στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ, θα ζήσεις την πιο απίστευτη εμπειρία της επικοινωνίας με όλες σου τις αισθήσεις. Μπες τώρα στο site otegroupmuseum.gr, μία λέξη, otegroupmuseum.gr, ανακάλυψε τις νέες μουσιοπαιδαγωγικές δράσεις και κάνε έγκαιρα κράτηση. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα έχουμε την πρωτέργεια, τον τομέα ενέργειας της Μυτιληναίος, του μεγαλύτερου ιδιώτη παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, που προμηθεύει με ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο χιλιάδες επαγγελματίες και νοικοκυριά. Ο εξελιγμένος τρόπος με τον οποίο προσφέρει τα προϊόντα της ανοίγει έναν καινούριο δρόμο με νέες, πιο φωτεινές και θερμικές δυνατότητες για χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις. Το δρόμο προς το μέλλον της ενέργειας. Μπείτε τώρα στο site protergia.gr, protergia.gr και μάθετε περισσότερα ή καλέστε 18311. 18311. Στις 12 το μεσημέρι, φίλες και φίλοι, έχουμε κλήρωση για ένα πολύ όμορφο δώρο, ένα μίνι ηχοσύστημα F&U, το μίνι σύστημα οικιακής ψυχαγωγίας. Περιλαμβάνει CD, DVD, Bluetooth, FM ραδιόφωνο, καραόκε, USB και card reader, ραδιοφωνικός δέκτης FM PLL με 20 μνήμες αποθήκευσης και ενσωματωμένος ενισχυτής και στερεοφωνικά ηχεία ισχύως 2x20W. Real κενό ηχοσύστημα και αποστολή με SMS το 19650 για να μπείτε στην κλήρωση. Επαναλαμβάνω, Real κενό ηχοσύστημα στο 19650.
Ένα SMS δεν εγγυάται τη σύνδεση με το στούντιο. Οι συμμετέχοντες κληρώνονται με πιθανότητες τουλάχιστον μία προς χίλιες και κερδίζουν απαντώντας μία ερώτηση σωστά. Επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο σε άτομα 18 και άνω ετών. Κόστος SMS 1,24 ευρώ με ΦΠΑ, πλέον τέλος συνδρομητών κινητής 12, 15, 18 ή 20% βάση λογαριασμού. Το τέλος αυτό δεν βαρύνει όσους έχουν καρτοκινητή.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η φίλη μου η Σόφη εύχεται σε όλους μας καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, Σόφη μου, επίσης. Μέσα στα τόσα σύννεφα, μου γράφει, η μόνη ηλιαχτίδα στη χώρα μας είναι ο λόγος του Προέδρου της Δημοκρατίας για τη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου. Οι πληροφορίες λένε ότι ο πρόεδρος θα θέσει το θέμα την Τετάρτη που έχει συνάντηση στον γερμανό ομόλογό του. Και ότι θα προειδοποιήσει ότι αν δεν δεχθεί η φιλική μας χώρα, με την οποία είμαστε σύμμαχοι και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, θα προσφύγουμε στα διεθνή δικαστήρια. Στο δικαστήριο της Χάγης. Θα συμφωνήσω, Σόφη μου, ότι ήταν καιρός να κινηθεί επίσημα η χώρα μας και να θέσει το ζήτημα και είναι πράγματι μια χτίδα ελπίδας αυτή, γιατί πιστεύω ότι είναι μια υπόθεση που θα την κερδίσει η Ελλάδα, ιδιαίτερα το κατοχικό δάνειο. Είμαι πεπισμένος ότι έχουμε πλήρεις αποδείξεις για τα χρήματα που μας οφείλουν και είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και ο Χίτλερ στο τέλος του είχε αρχίσει να αποπληρώνει το κατοχικό δάνειο. Είχε αρχίσει να το αποπληρώνει, που αποτελεί πρόσθετη απόδειξη ότι θα το κερδίσουμε εάν δεν δεχθούν να προχωρήσουν στην αποπληρωμή του, θα το κερδίσουμε στα διεθνή δικαστήρια. Τώρα είπα Χίτλερ και διάβαζα το Σαββατοκύριακο ότι είχε μια καθηγήτρια, λέει, ο φίλος μου Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, στην ελληνική αγωγή εκεί στο σχολείο του, που δίδασκε στους ανθρώπους ότι οι Έλληνες είναι η αρία φυλή. Και έλεγε διάφορα κουλά ναζιστικά. Και πρωτότυπα. Δηλαδή τη χιτλερική θεωρία την είχε μεταποιήσει. Γιατί μιλούμε για μεταποίηση, μετασκευή. Την είχε διασκευάσει κατά το δοκούν την χιτλερική θεωρία και ομιλούσε για έθνος αρίων, Ελλήνων αρίων. Θλιβερά πράγματα, θλιβερά πράγματα. Απορώ πως την υπερασπίστηκε στην αρχή ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Βέβαια αργότερα, προφανώς όταν είδε την κατακραυγή, την έδιωξε. Κάτι που δημιούργησε πολύ άσχημες εντυπώσεις, πολύ αρνητική αίσθηση. Και με το οποίο ασχολείται σήμερα μεγάλη μερίδα του τύπου με ιδιαίτερα επικριτικά σχόλια. Καλημέρα Αλέξανδρε, από την Ηλιόλου στη Βουδαπέστη, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Νίκο που σχολιάζει τον ιταλικό προϋπολογισμό και λέει πρώτα οι άνθρωποι και μετά οι αριθμοί. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα στην όμορφη Κατερίνη, γεια σου Θωμά από τη Θεσσαλονίκη. Τι έγιναν, μου γράφει ο Θωμάς, αυτά που κάποτε έλεγαν περί συσάχθειας. Τα έχουν αντικαταστήσει τώρα με bad bank. Καλημέρα και στα καπί της Χίου. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που είναι εκεί και μου στέλνουν τους πρωινούς χαιρετισμούς τους. Καλημέρα και στο Γιάννη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν πιστεύω, μου λέει, ότι η Ελλάδα επηρεάζεται από την Ιταλία. Επηρεάζεται το διεθνές κλίμα, Γιάννη. Καμία σχέση, μου γράφει, η μία χώρα με την άλλη. Ούτε σε αυτό συμφωνώ. Είμαστε ούνα φάτσα ούνα ράτσα σε πολλά ζητήματα. Βέβαια συμφωνώ στα υπόλοιπα που γράφεις, ότι εμείς εδώ δεν έχουμε την παραγωγή που έχουν οι γείτονες, ότι έχουμε επίσης πολιτικάντιδες και εκεί έχουν, μην ανησυχείς, εκεί έχουν μάλλον και λίγο χειρότερους. Αν δεις εκεί ποιοι κυβέρνησαν τη χώρα τα τελευταία χρόνια, θα καταλάβεις ότι είμαστε μάλλον σε καλύτερη θέση. Λοιπόν, η Ιταλία, συμφωνώ, είναι στους G7 και είναι η τρίτη οικονομία της Ευρώπης σε μέγεθος. Αυτό όμως κάνει και το πρόβλημα μεγάλο. Και βεβαίως έχει και Fiat και Aerospace και Ferrari και μόδα και ελαιόλαδο και τυριά. Από αυτά έχουμε και εμείς και κρασιά και από αυτά έχουμε και εμείς. Το κακό είναι ότι τα πίνουμε λίγο παραπάνω από ότι τα εξάγουμε. Και φαίνεται αυτό. Καλημέρα Γιάννη μου. Να και ο Βασίλης που αναφέρεται στο θέμα της ΕΡΤ, η φιλελεύθερη Νίκο μου λέει είναι κάτι σαν τους φίλους της Φώκιας. Είναι φίλοι της αλλά δεν είναι Φώκιας. Έτσι και η φιλελεύθερη δεν είναι ελεύθερη. Ας μιλήσουμε λοιπόν για τις εξαρτήσεις τους. Βασίλη, δεν συμφωνώ. Ο πραγματικός φιλελεύθερος, μιλούμε για τον πολιτικό φιλελευθερισμό, όχι για τον οικονομικό. Για τον πολιτικό φιλελευθερισμό έχει μεγάλη διαφορά. Ο οικονομικός φιλελευθερισμός, ειδικά ο ακραίος, είναι η σύγχρονη ακροδεξιά. Ο πραγματικός πολιτικά φιλελεύθερος πιστεύει ότι το κράτος έχει ρόλο για να προστατεύει τους αδύναμους. Όμως επίσης ο πραγματικά πολιτικά φιλελεύθερος δεν ανέχεται λουκέτα, δεν ανέχεται διοικητικές απαγορεύσεις. Θεωρεί ότι ο τρόπος επίλυσης των ζητημάτων είναι ο διάλογος, η συνεννόηση, η συνένεση. Καλημέρα Διονύση από το Παρίσι, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο Ντάσο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την Πολωνία. Σκότωσαν, μου λέει, δολοφόνησαν στη Βουλγαρία δημοσιογράφο που ερευνούσε υπόθεση διαφθοράς. Οι αρχές δεν σχετίζουν τη δολοφονία με την έρευνα για τη διαφθορά. Είναι να μην διαλέγουν, μου λέει Νίκο, οι νέοι δημοσιογράφοι την αθλητική δημοσιογραφία ή το ρεπορτάζ της showbiz. Καλημέρα στον φίλο που μου γράφει για το πρόβλημα των ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας. Στη γειτονιά μου, μου λέει, δεν μπορείς πια να κυκλοφορήσεις το βράδυ έξω. Είναι τεράστιο το πρόβλημα, αγαπητέ φίλε. Και ελπίζω και εύχομαι η νέα ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι δύο κυρίες που έχουν αναλάβει, να ασχοληθούν με το θέμα αυτό και να λάβουν μέτρα, να καθαρίσουν το κέντρο της Αθήνας, να μπορούν και πάλι οι άνθρωποι να περπατούν στους δρόμους όταν πέσει ο ήλιος. Παρότι πρέπει να σας πω ότι σε μερικές περιοχές δεν κυκλοφορείς ούτε μέρα μεσημέρι. Καλημέρα και στον ομότιμο καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Κουλούρη, που μου λέει τώρα που θα έρθει ο Γερμανός πρόεδρος Νίκο, ελπίζω να μην τον πάνε πάλι στο δίστομο για να ξανά ζητήσει συγγνώμη ενώπιον των απογόνων των θυμάτων και να του θυμίσουμε όπου πηγαίνει, μου γράφει εδώ ο κύριος Κουλούρης, να υπάρχει σε πανό η φράση «Pacta sunt servanda», οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Συμφωνίες που δεν σέβονται οι Γερμανοί όταν αφορούν τα δικά τους χρέη, αλλά μόνο όταν αφορούν τα χρέη των άλλων. Η συγγνώμη πρέπει να είναι έμπρακτη, γράφει και προσυπογράφω, κύριε Κουλούρη, και όχι με λόγια. Αγαπητέ Μπάμπη, δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι. Στείλε μου μήνυμα αναλυτικότερα, Άντρεα. Ό,τι έχεις για τον κύριο Πολάκη που αξίζει σχολιασμού, να το στείλεις να το σχολιάσουμε όπως έχουμε κάνει δεκάδες φορές. Και αν έχεις παρακολουθήσει και τις βαθμολογίες στη Real News, στα παραπολιτικά της Real News, θα δεις ότι συχνότατα έχει εκεί την τιμητική του. Καλημέρα και στο Θανάση που διερωτάται γιατί το κατοχικό δάνειο δεν το διεκδικήσαμε τόσα χρόνια με τόσους ηγέτες που πέρασαν από τη χώρα μας. Και γιατί άρχισε να ακούγεται έντονα με την κρίση. Γιατί τότε μας έλειπαν, τότε τα χρειαστήκαμε. Καλημέρα και στον Απόστολο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από το Μόναχο. Τελείωσε, μου λέει, το Oktoberfest χθες στο Μόναχο με 6,3 εκατομμύρια επισκέψεις σε 2 εβδομάδες. Αυτό κάτι από τις εισπράξεις να στείλουν για τη δόση του δανείου. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί. Τσίριος, στην υγειά μας.